Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 21 aprilie. Timpul probabil mai întâi, după o noapte cu ploi mai lânce de pe spații extinse, ziua se va petrece sub un cer preponderent noros în continuare, fără precipitații însă. Temperaturile vor mai face parte dintr-un disconfort sub așteptări primăvaratice de aprilie, dar sunt oricum și vor fi în creștere lentă. În nord, valorile termice se vor regăsi între 10 și 13 grade, în zona centrală între 11 și 14, iar maxima anunțată pentru sud va fi de 15 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Chișinăul continuă să fie ținta unor acerbe critici și acuzații din partea oficialilor din guvernul separatist de la Tiraspol, mai cu seamă după ce uzina metalurgică de la Râbnița și-a sistat activitatea din cauza lipsei de materie primă, fierul uzat de import. Învinuirile de, citez, blocadă inumană adresate guvernării moldovene, cu referire de fapt nu numai la această întreprindere, cel mai important contributor la bugetul regiunii separatiste, s-au intensificat. Anterior, guvernul de la Chișinău a insistat pe lângă Uniunea Europeană să ridice restricțiile la importul și exportul de fier vechi, produsul acestei restricții al unei erori tehnice, cum s-a spus. Lucru care s-a și întâmplat la 31 martie. Dar autoritățile moldovene continuă să nu vadă justificarea de a elibera certificatul de mediu necesar uzinii transnistrene ca aceasta să-și poată relua activitatea. În plus, conducerea întreprinderii se plânge că reluarea exportului și importului îi este condiționată de autoritățile moldovene cu ajustarea întregii baze de documente a uzinei la legislația Republicii Moldova, ceea ce ar costa luni de zile. Dar de ce Chișinăul ar fi interesat de menținerea în viață a unei uzine care nu-i aduce niciun leu și care consolidează un regim separatist? Urmează așadar un interviu cu jurnalistul Mădălin Necșuțu, coautor al unei investigații privind întregul context în care se regăsește acum întreprinderea din stânga Nistrului. Vor urma, între altele, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan, și Jurnal de Corespondent de Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu realizat de Lina Grâu cu jurnalistul Mădălin Necșuțu, unul dintre autorii unui articol de investigație publicat de portalul anticorupție.md despre povestea din spatele importurilor și exporturilor uzinei metalurgice de la Râbnița și despre motivele pentru care întreprinderea vede roșu în față pentru reluarea activității.
Uzina metalurgică de la Râbnița, cât de importantă este această uzină pentru regiunea transnistreană, pentru administrația de acolo și pentru menținerea pe linia de plutire a acestei regiuni separatiste.
Da, în acest demers jurnalistic pe care l-am început noi și l-am finalizat cu o investigație, am vrut să facem puțină lumină în ceea ce înseamnă funcționarea fierului metalelor uzate în Republica Moldova, respectiv regiunea transnistreană, acolo unde aceste metale uzate sunt prelucrate de către uzina metalurgică de la Râbnița, mai pe scurt MEMEZE, așa cum este acronimul ei. Bun, noi am vrut să vedem exact ce se întâmplă pe piața metalelor, cine sunt jucătorii, care sunt interesele lor și cum funcționează întreaga schemă. Pentru cei care ne ascultă, această uzină este unul dintre principalii contributori la bugetul regiunii separatiste transnistrene. În 2021 a adus cam jumătate din bugetul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, putem spune că uzina ține în viață regiunea transnistreană din punct de vedere economic. Deci este un obiectiv extrem de important pentru cei de la Tiraspol. Iar demersul nostru jurnalistic a fost să găsim, să vedem mai exact, pentru că erau tot felul de informații difuze în spațiul public din Republica Moldova. Noi am simțit că sunt anumite interese a unor jucători în detrimentul celorlalți și noi am vrut să facem o investigație echilibrată care să prezintă tabloul complet, fără patimă, de o parte sau de alta, și care să arate exact cum funcționează, ce bani se rulează acolo, ce fier vechi topește această uzină în fiecare an și care este raportul ei cu atât cu Tiraspolul, cât și cu Chișinăul, pentru că au fost controverse în jurul acestei uzine, de ce o mai lăsăm să funcționeze în condițiile în care ea este principalul obiectiv economic care aduce bani la bugetul regiunii separatiste Transnistriene. Ca să vă dau și niște cifre exacte, undeva în 2002, pe parcursul anului 2021, exporturile produselor finite de la Râmnița, mă refer aici în special la fierbeton, acea armătură care se folosește la construcția de case, de exemplu, a constituit 432 de milioane de dolari. Așa că vedem că e un obiectiv strategic economic în contul Tiraspolului. Vreau să menționez că această uzină nu plătește niciun impozit la Chișinău. Deci funcționează total autonom din punct de vedere fiscal față de Chișinău. Chișinău nu are absolut nimic de câștigat de pe urma funcționării acestei uzine, dar în schimb regimul transnistrean separatist, așa cum spuneam, beneficiază din plin, fiind cel mai mare contributor la bugetul ei.
Și beneficiază de ștampilele vamale ale Republicii Moldova și preferințele comerciale pe care le are Chișinău.
Exact, și se bucură odată de această politică de fără taxe din partea Chișinăului, dar mai mult de atât, exportă și în Uniunea Europeană, fără nestingherită, prin intermediul Chișinăului. Iar Chișinăul, la sfârșitul zilei, nu are absolut niciun beneficiu din această activitate. Mai mult de atât, există și două tabere, ca să le spun așa, doi jucători foarte importanți pe piața fierului uzat. Sunt două firme care au interese vis-a-vis de acest combinat. Una, să funcționeze acest combinat, pentru că aduce foarte mult fier vechi, în special din România, la această uzină, iar cealaltă să nu funcționeze, deoarece dorește să colecteze tot fierul vechi din Republica Moldova și apoi să-l exporte în Turcia. Deci vedem două interese divergente. Dar în cazul uneia dintre companii, aceasta plătește impozite la statul Republica Moldova, iar cealaltă se bucură de acest regim de taxe, fără taxe, din Republica Moldova spre Uniunea Europeană și invers.
Legat de această uzină de la Râmnița, o altă valoare importantă pentru administrația de la Tiraspol este și faptul că este principala sursă de valută a regiunii separatiste. Dumneavoastră ați găsit un răspuns la întrebarea de ce o lasă Chișinău să funcționeze, pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe speculații în spațiu public legat de faptul că Chișinăul a părut destul de dispus să ofere acele autorizații de mediu de care are nevoie uzina. Și lucrul ăsta s-a speculat foarte mult, care existau anumite interese la Chișinău, dincolo de bunăstarea oamenilor de rând care și-ar pierde locurile de muncă.
E adevărat, asta a intrigat pe toată lumea și tocmai acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am dorit să facem această investigație, să vedem ce se întâmplă și ce are de câștigat Republica Moldova. Ne-am lovit de o reticență în comunicare din partea Ministerului Mediului în special pe această problemă. Am obținut foarte târziu un răspuns și acela în termen jurnalistic așa foarte chinuit și foarte vag. Nu am reușit să ne dăm seama care este interesul Republicii Moldova pentru a acorda aceste certificate de mediu și a ține în viață această uzină. Speculația noastră este că nu vor să creeze probleme politice mai departe cu Tiraspolul, pentru că odată închisă această uzină, evident, fiind un contributor foarte mare la bugetul regiunii transnistrene, ar putea apărea tot felul de tensiuni. Bănuiala noastră rezonabilă este că Chișinău nu-și dorește astfel de probleme acum cu Tiraspol. În rest, din punct de vedere economic, nu vedem ce are de câștigat, dar probabil urmărește un scop politic de a nu deranja și nu crea tensiuni cu Tiraspol, mai ales în perioada aceasta de criză. Vorbim de un război în țara vecină, cred că Chișinău nu-și dorește tensiuni adiționale la tot ce se întâmplă în Ucraina și probabil acesta este unul dintre motive. Nu am reușit să luăm o poziție foarte exactă a Ministerului de ce se insistă. În același timp știm foarte bine că guvernul de la Chișinău a insistat pe lângă Uniunea Europeană să ridice aceste restricții care au fost ridicate la 31 martie de import și export al produselor de la Râmnița și astăzi ea funcționează în ritm normal, ca să spunem așa, cu toate permisiunile în partea Uniunii Europene. cel puțin din punct de vedere legal. Din punct de vedere de factor, nu știm exact ce cantități se duc acolo, cât se topește și așa mai departe. Dar din punct de vedere legal, are toate posibilitățile să funcționeze.
Încă un paradox pe care îl constatați dumneavoastră în investigație este faptul că principalul furnizor de fier vechi este România pentru această uzină metalurgică. Noi ne amintim cumva și de aspectul politic a problemei atunci când de 30 de ani în regiunea transnistreană administrația de acolo vorbește cu orice ocazie despre fasciștii români și cotrobitorii români care au declanșat războiul din 92 și așa mai departe. Și în paralel apar aceste parteneriate comerciale de afaceri cu regiunea transnistreană, just business, sau mai sunt și alte lucruri care trebuie să conteze într-o astfel de ecuație?
Nu, eu cred că e vorba doar de afaceri, pentru că din ce am observat noi aici în Republica Moldova, cei care fac afaceri cu combinatul de la Râmnița sunt firme private. Sunt firme private din România, vorbim aici de firme din România per se, cu o tradiție foarte mare în această activitate, dar ce am descoperit noi este o firmă foarte interesantă, controlată tot de acest personaj, domnul Oleg Babi, care în Republica Moldova deține firma BPM Trade, deține și în România, prin asociere cu un alt personaj, o altă companie care se numește MMS Minerals, aceea exportă în Republica Moldova acest fier uzat din România, pe care îl colectează din România. Iar, cum să vă spun, chestiunea economică este foarte simplă. Uzina metalurgică de la Râmnița oferă prețuri bune pentru acest metal, ceea ce face mai convenabil pentru mulți jucători din România, din regiunea Moldovei, din România în special, să ducă la această uzină fierul vechi și să-l topească acolo și să nu-l ducă la oțelăriile din România. Acestea regăsim-se în special în zona de sud, deoarece transportul și prețul final al acestei materii prime ar fi mai mare. Așa că, așa cum am scris și noi în investigație, cei din România ne-au spus că MMZ-ul funcționează la modul următor. Dă cu 50 de dolari mai puțin decât Turcia, care este cel mai mare importator de fier uzat din regiune, care în prezent oferă în jur de 650 de dolari pe tona de fier vechi. Așa că MMZ-ul dă în jur de 550-560 până la 600 de dolari pe această tonă. Așa că este mai rentabil să duci mai aproape la Râmnița acest fier vechi decât să-l duci tocmai în Turcia, acolo unde transportul pe tonă te costă undeva 50-80 de dolari. Vorbim de interese special economice din partea unor firme private. România nu este decât țara care găzduiește aceste firme și de unde se colectează acest fier vechi, dar statul român nu controlează această activitate și astfel vorbim de interese private a unor firme care le este mai lezne și mai profitabil să ducă la Râmnița acest fier vechi. Ceea ce trebuie menționat este că din partea acestui combinat este o concurență neloială față de celelalte oțelării, de exemplu, din România. Știm foarte bine că MMZ-ul funcționează cu gaz aproape gratis sau la un preț infim de la Gazprom, în timp ce celelalte oțelării funcționează conform pieței și cumpără acest gaz pe care îl folosește la topirea metalelor la prețul pieței. Aici se face diferență și putem vorbi de o concurență neloială din acest punct de vedere, din partea acestui combinat. Nu cunoaștem ce ar trebui să facem. Noi suntem jurnaliști, ne prezentăm faptele, autoritățile sunt în măsură să ia deciziile respective. În ce cunoaștem, deocamdată nu există un certificat de mediu pentru emis de Chișinău pentru MMZ. Deocamdată, din ce cunoaștem, el nu funcționează, nu funcționează la cuotele de dinainte de aceste interdicții, dar nu știm cum se va rezolva din partea Ministerului Mediului dacă acest minister va oferi aceste certificate atât de necesare pentru ca acest combinat să fie menținut în viață.
Domnule Necșuțu, vorbim despre aspecte economice și eu încerc să extrapolez cumva lucrurile la realitățile care există acum în regiune. Vedem că și Occidentul cumva a avut ani de zile aceeași atitudine față de Rusia. Avem relații economice, just business, gazul îl aducem, îl plătim și așa mai departe. Unde este punctul în care banii încep să aibă miros, ca să spun așa? Adică încep să conteze mai mult decât doar relația economică.
Da, aceasta este o dilemă a Chișinăului. Ce ar trebui să facă pe mai departe? Să ofere acest certificat de mediu pentru ca uzina să poată desfășura în continuare activitatea nestingherită și cumva să participe indirect prin această chestiune la menținerea economică a regimului separatist de la Tiraspol, sau ar trebui să ia o decizie politică și să închidă unele canale economice ale Transnistriei, să o facă mult mai dependentă de Republica Moldova și să cumva să controleze și din punct de vedere economic. Dar probabil calculele sunt făcute in extenso și cu ceea ce înseamnă Moldgresul. Pentru că știm foarte bine că Moldgresul este principalul furnizor de energie electrică în Republica Moldova și cumva, în viziunea mea, sunt conectate. Probabil că în Republica Moldova își va găsi surse alternative de energie electrică și gaz. Probabil atunci decizia politică din partea Chișinăului vis-a-vis de funcționarea acestor obiective strategice economice din stânga Nistrului va fi alta, abordarea cel puțin va fi alta, dar până atunci există o stare de incertitudine și probabil după ce vom vedea contracte noi la gaze și energie electrică, probabil atunci Chișinăul își va schimba partitura și față de obiectivele acestea strategice economice din Transnistrie.
Jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu, intervievat de Lina Grâu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Guvernul de la Chișinău a anunțat ieri prin responsabilul său principal pe domeniul energetic, Andrei Spânu, că este pregătit să procure gaze de pe piața spot începând deja de luna viitoare, în cazul în care Gazprom va decide să rezilieze contractul pe motivul datoriei istorice. Mărimea acestei datorii este disputată între Chișinău și Gazprom, iar un audit care urma să împace cele două părți nu s-a realizat în termenul convenit anterior între ele, inclusiv din cauza invaziei ruse din Ucraina, așa cum afirmă autoritățile moldovene. Guvernul moldovean mai spune că are și rezerve de gaze care să-i ajungă pe o bucată din luna mai, iar dacă se va duce lipsă de curent, va apela la furnizori din Ucraina sau România. Liliana Barbăroși a urmărit declarațiile liniștitoare ale demnitarului și are amănunte.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu a spus că Republica Moldova nu cunoaște încă dacă Gazprom va utiliza înțelegerea din octombrie anul trecut despre finalizarea unui audit al datoriei până în 1 mai ca pretext pentru rezilierea contractului, dar că a avansat cu pregătirea alternativelor.
În caz de întrerupere a livrărilor de gaze, Energocom va achiziționa gaze naturale de pe piață. Avem 7 companii, traderi internaționali interesate pentru a furniza gaze pentru țara noastră. Chiar dacă contractul cu Gazprom ne oferă un preț mai mic decât pe piață, această diferență nu este foarte mare.
Republica Moldova cumpără în această lună gazele ruse cu aproape 1200 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Prețul la bursă momentan este cu doar 30 de dolari mai scump, dar guvernul de la Chișinău mai speră să scadă. Prin urmare, o trecere de la gazele ruse la alte importuri nu ar mai fi atât de dramatică, sugerează declarațiile de azi ale vicepremierului. În cazul în care Gazprom va decide însă să nu mai furnizeze gaze naturale Chișinăului, reziliind contractul, o consecință mai gravă ar putea fi cea că nici centrala de la Cuciurgan nu va mai putea asigura cu energie electrică consumul de pe malul Drept.
Și pentru acest scenariu ne pregătim. Ca surse alternative capabile să înlocuiască producția în gres ar fi energia electrică produsă în Ucraina.
Dificultatea rezultă totuși din noul posibil preț, pentru că Republica Moldova a cumpărat până acum energie de la centrala localizată în regiunea sa estică și deținută de un alt gigant energetic rus, Interaoyes, cu 53 de dolari pentru un megawatt-oră. Oferta de acum a centralei, așa cum a spus Spânu, e de 76 de dolari, dar și cantitățile ar putea fi mai mici. Ion Preașcă, jurnalistul specializat pe probleme economice și energetice la publicația Mold Street de la Chișinău, a estimat pentru Europa Liberă cum ar putea influența noua ofertă asupra prețului de achiziție, dacă asta ar fi înțelegerea.
Asta ar însemna aproximativ o scumpire cu 40% a energiei electrice.
Expertul găsește puțin probabil oprirea cu totul a gazelor naturale, respectiv pierderea centralei de la Cuciurgan din lista de potențiali furnizori. Estimarea sa, dacă totuși se întâmplă, e că...
Asta e scenariul cel mai prost. Va trebui să găsim și de unde luăm energie. Respectiv, iarăși, din Ucraina. Punem în care Ucraina e război, dar mare parte din industria, din activitățile economice din Ucraina sunt oprite. Și dacă lucrează toate centralele atomoelectrice, iau surplus de energie, am putea cu siguranță să avem energie din Ucraina, să acopere e necesar. Respectiv tot aceeași situație, deci vom avea o creștere de 30-40% la achiziție, dar mai departe urmează Andrei să facă calcul. Partea cea care noi putem, forțăm cumva Gazprom să ne dea gaze și să mai reducă din pretenții este faptul că trebuie să asigure cu gaze regiunea Transnistreană. Dacă ei vor să creeze o situație de criză acolo și pe Moldova, probabil poate să meargă și scenariul ăsta să oprească livrările de gaze. Dar, țin să precizez, de pe 24 februarie, când a început războiul, Gazprom a majorat de aproape două ori livrările de gaze prin Ucraina, înspre Europa.
Libertatea și independența noastră energetică ne costă. Din păcate, este un preț mare pentru unii sau mulți dintre cetățenii noștri. Dar, după începerea războiului din Ucraina, este clar pentru toți că nu avem o altă cale. Trebuie să fim solidari, să fim gata să plătim acest cost al independenței.
A mai spus în aceeași conferință vicepremierul Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă, cu Iulian Ciocan.
Starea de urgență în Republica Moldova va fi prelungită cu 60 de zile, scrie newsmaker.md. Decizia a fost luată pe 20 aprilie de Comisia pentru Situații Excepționale. Newsmaker ne amintește că starea de urgență a fost instituită pe 24 februarie, după invazia Ucrainei de către Rusia. Vladimir Odnostalko, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a fost invitatul principalului propagandist de la Kremlin, Vladimir Solovyov, în emisiunea acestui Solovyov Live din 16 aprilie, în cadrul căreia a făcut mai multe afirmații denigratoare și instigatoare la ură și a promovat mai multe falsuri, citim în ziarul de gardă. Totuși, Odnostalko a spus involuntar și un adevăr, utilizând termenul război cu referire la ceea ce se întâmplă în Ucraina, deși propaganda rusă de stat insistă asupra noțiunii de operațiune militară specială. Gazprom nu a oferit niciun răspuns Chișinăului, așa încât livrările de gaze naturale după 1 mai ridică serioase semne de întrebare, a spus ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Aflăm din moldstreet.com. Spânu a mai adăugat că oricare ar fi decizia Gazpromului, Moldova e pregătită să facă față situației. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că uzina metalurgică din Râbnița ar fi victima unor jocuri politice de la Chișinău, în contextul în care întreprinderea este unul dintre cei mai mari contributori ai regimului separatist și astfel valuta obținută din produsele finite nu mai ajunge la Tiraspol, citim în anticorupție.md. Regimul separatist de la Tiraspol este deranjat de faptul că actele multianuale erau transferate de pe hârtie în format electronic la cererea părții moldovenești. Acum este o idee nouă, autorizarea întregii baze documentare și armonizarea acesteia cu legislația moldovenească, s-a plâns Krasnoselski. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, promulgarea de către președinta Sandu a legii care interzice folosirea simbolurilor agresiunii ruse și vopsirea balcoanelor de la etajele sale superioare ale Hotelului Național din Chișinău, în culorile rusești negru-oranj deasupra etajelor galben-albastru ale drapelului ucrainean, zugrăvite în primele zile ale invaziei rusești ca gest de solidaritate cu poporul ucrainean. Citim într-o postare pe Facebook că un grup de oameni s-a adunat miercuri 20 aprilie în fața Parlamentului pentru a participa la un protest împotriva legii care interzice panglica negru-oranj, numită și panglica Sfântul Gheorghe. Potrivit organizatorilor, oamenii au protestat și împotriva introducerii cenzurii, majorării tarifelor, încălcării neutralității, neîndeplinirii promisiunilor electorale și împotriva altor probleme care afectează țara noastră.
Iulian Ciocan, cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Jurnal de corespondent acum, de Dan Alexe.
Un lucru care nu îi frapează de îndată pe cititorii celei mai frumoase cărți scrise vreodată despre lumea culturală și istorică din jurul cursului Dunării, cartea Il Danubio a lui Claudio Magris, este absența totală acolo a oricăror mențiuni despre Rusia și lumea rusă. Într-adevăr, în afară de acei credincioși ortodoxi de rit vechi, numiți în România lipoveni, rușii și Rusia în general n-au ajuns în vecinătatea Dunării, mai precis în apropierea deltei Dunării, decât în secolul al XIX-lea. Astăzi, navigația pe Dunăre este reglementată de un organism special al țărilor riverane, Comisia Dunării, în care Rusia avea până la invadarea Ucrainei mari puteri de influență și decizie, deși Dunărea și Delta sunt la sute de kilometri de teritoriul actual al Rusiei. Comisia Dunării, cea care reglează navigația pe Dunăre, a făcut după prăbușirea URSS-ului greșeala de a coopta și Rusia, deși nu este stat limitrof cu fluviul. Luna trecută, pe 18 martie, în așteptarea găsirii mecanismului juridic pentru a exclude Rusia din Comisia Dunării, ceilalți membri au decis suspendarea puterilor Rusiei în acest organism. Navigația pe Dunăre a fost reglementată pentru prima oară începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, din momentul începerii expansiunii Rusiei spre sud. Atunci, în 1856, a fost creată o Comisie Europeană a Dunării, care, în urma semnării Tratatului de Pace de la Paris, stabilea neutralitatea Mării Negre, retrocedarea către Moscova a trei județe din sudul Basarabiei și libera circulație pe Dunăre pusă sub supravegherea unei comisii internaționale. După al doilea război mondial, odată cu modificarea frontierelor și a contextului geopolitic, a fost creată o Comisie a Dunării cu sediul la Budapesta până astăzi și controlată de blocul comunist, care controla navigația pe cursul de jos și ieșirea la Marea Dunării. Limba rusă a fost până acum limba oficială a Comisiei, alături de franceză, engleză și germană. Astăzi, în așteptarea excluderii formale a Rusiei, după ce puterile i-au fost suspendate luna trecută, Comisia este compusă din 10 state riverane: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Motivele excluderii anunțate a Rusiei sunt următoarele: împiedicarea liberei navigații pe Dunăre prin blocarea unor părți ale Mării Negre și încălcarea intereselor și drepturilor suverane ale Ucrainei, mai ales prin reducerea, din pricina războiului, a circulației comerciale prin Delta și Marea Neagră. Deocamdată, toți reprezentanții ruși din comisie au fost trimiși acasă pentru a întări afrontul administrativ, conform convenției de la Belgrad, pe care se bazează funcționarea Comisiei Dunării, cu sediul în continuare la Budapesta. Rusia are tot dreptul să candideze acum în calitate de stat non-riveran ca observator. 4 state dețin actualmente statutul de observator: Franța, Turcia, Olanda și Cehia. Acestea nu intervin însă în decizii, iar limba rusă nu va mai fi probabil niciodată limba oficială a Comisiei Dunării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.